Ja, Herre Jesus, vi ber dig, ta mitt hjärte som ditt eget, sätt det i den rätte skick. Och vi ber dig att du må bruka denna stund slik att det blir till verklighet med oss. Vi tränger din ånds vägledning, kära Herre, och upplysning i ordet. Och vi tackar dig att du vill ge det till var och en som i denna stund kallar på dig. Herre, vi priser ditt namn för nådestunden. Må det allt bli till ära för ditt namn, Herre Jesus. Amen. Det blev sånt för mig idag att jag skulle inte ta det som är söndagstexten, men att jag skulle fortsätta med tankar i kapitel 4 i brevet till Efeserne. Och så ska vi läsa där ifrån vers 17 i det fjärde kapitlet. Detta säger jag då och vittnar i Herren, att I icke längre skall vandra som hedningarna vandrar i sitt sinns tomhet, för mörket i sin tanke främmedgjort för Guds liv med den vankundighet som är i dem på grund av deras hjärtes förhärdelse. De som födelseslösa har övergett sig till skamlöshet, så de driver all urenhet till lika med havsyke. Men I har icke lärt Kristus således att känna. Om I ellers har hört om ham och är blivit upplärt i ham, således som sannhet är i Jesus. Att I efter eders farje färd skall avlägga det gamla mänske, som fördärves vid de dårande lyster, men förnyes i eders sinns ånd, och iklä eder den nya människan som är skapt efter Gud i sannhetens rättfärdighet och helighet. Amen. Det är väl riktigt att säga att kristna människor är en gåde för världen. Det blir inte klok på de troende. Jag ser på dem och deras liv och ger akt på deras ord och vittnesbörd, så ryster världen på hodet och känner ingenting. Det är väl det vanliga. De känner inte de troendes allvar. Att människor som är unga, spreka och glada, och så kan de inte vara med på dansefester och någon världens ting, men går där på bedehuset och i kyrka samman med gamla läsare, är det något grejer på sånt, det förstår inte världen. Kära, vi må da väl nyta livet mens vi har det. Nej, detta allvar och disse suck och disse klager, det skönner inte världen sig på. Det är en gåde. Och så när då de troende vidner och säger att de är så rädda de ska bedra sig själv, för det är en kristens anliggande det, att jag icke må bedra mig själv. Kära Gud, säger en kristen, gransk mitt hjärte och känn mina tankar. Nej, detta skönner jag ingenting av, säger världens barn då. Du må da vite om du är ärlig. Du må da vite om du är uppriktig och ärlig och menar ordentlig. Ja, säger en kristen, det kan jag nog vite, men jag är så rädd för detta svikefulla hjärte. Nej, det skönner världen ingenting. Och heller inte skönner världen någonting av den kristnes glädje. När de troende stämmer i, jag stämmer i en frydesang om frälsen full och fri, Immanuel på korset hang, utgöt sitt blod för mig. Och nej, det liker de inte en gång. De syns det är alldeles ufattelig och lite usmakelig också. Och synger detta här om Jesus som utgöd sitt blod för mig. Så en kan nog tryggt säga det, att det för de vantro, för världens barn, är de troende en gåde. De skjønner seg ikke på dem. Nå, de er vel kanskje ikke så underlige, men vi må si en ting til. Og det er at ofte så er en troende en gåde for seg selv. Verden forstår meg ikke som en kristen, det får nå så være. Verden forstår deg ikke. Det er man jo innstillet på. Men det hender at du ikke riktig kan begripe deg på deg selv heller. Du fatter ikke riktig hva dette er for noe med deg. Fordi at du kjenner nemlig, du som er omvendt til Gud, du kjenner en sånn en forunderlig dobbelthet inne i ditt hjerteliv. Det gjør du. For på den ene side så synger det der inne, Jesus, Jesus, Jesus sikter alt mitt hjertes ønske til, og seg derved sterkt forplikter at jeg vil hva Jesus vil. Ikke sant? Ja, det er en troendes stadige refreng. Jeg vil det Jesus vil. Jeg elsker Jesus. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ikke sant? Jo, sånn er det. Men så andre ganger da, så merker du annet inne i deg. Da merker du ting som får deg til å bli så engstelig. Du merker onde tanker. Du kan bli så sint. Du kan bli så forbitret på et annet menneske, så du kjenner noe som, ja, som ligner hat. Og før du liksom har tenkt deg om, så har det gitt gjenklang inne i ditt hjerte, det som vi aldri må si og aldri tenke, men du tenker da likevel, det skal han ha igjen. Er det ikke sant? Og så er det alle de tanker som har med det verslige å gjøre. Penger. Penger, penger. Det er noe fryktelig med penger. Penger er, det er farlige greier, og det er ikke for ingenting Jesus, han syns beint fram synd på rike folk. Han så etter en rik mann og sa, stakkars mann, sånne har det vanskelig. Det er tungt og vanskelig å komme inn i himmelen for dem som har mange penger. Ja, ja, det vet vi da. Og så sier vi, og så synger vi, bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholde må. Og det mener vi, om vi ellers er gjenfødt. Men, ja, det er rart med det da. Det er rart med det da. Det er greit å ha litt penger. Og så kan det være mange situasjoner hvor en er fristet til både å tenke og si og gjøre både det ene og det andre, og det hender at en ikke bare tenker og sier det, men at en gjør det. Gud forbarmer seg. Og så sitter en kristen der etterpå og skjønner seg ikke på seg selv. Nei. Og så er det alle de urene tanker. David som stod på taket av sitt hus og så Batseba som badet seg. Og tenkte de onde tanker som førte til onde handlinger. Hvordan kunne en Guds mann gjøre sånt nå? Det hender da vel ikke at en kristen ser på den måten. Det gjør nå vel ikke det. Det hender nå vel ikke at en kristen har lyst på den måten der. Det hender nå vel ikke det. Ja, gjør det ikke det? Sitter ikke et Guds barn, enten han er ung eller gammel, mange en gang og skammer seg så over seg selv om å si, Herre, jeg må klage. Mine levedager skammer jeg meg ved. Jeg ditt bud vel kjenner, men min sjel seg vender dog til lysten led. Og så sier han til seg selv, mon tror jeg i det hele tatt er en kristen? For jeg skjønner meg ikke på meg selv. Det er som om jeg er ikke en, men to, som strir og kjemper. Og i denne kampen så hender det nok det dessverre, at man blir forvirret, mister motet og faller fra troen. Og det ser ut for meg som ikke minst unge kristne, som nylig har blitt omvendt til Gud, de har det spesielt vanskelig på dette punkt. Og det kan jeg vurdere nok så godt, for om det nå er lenge siden jeg ble omvendt til Gud, det er straks 50 år siden at jeg ble omvendt til Gud, det er lenge det, men ikke lengre enn at jeg husker hva jeg forestilte meg at det nå skulle bli. Hoho! Ja, nå var det slutt med både det ene og det andre. Da skulle det, om jeg så kan si, bli en annen dans. Takk, ja. Jeg er redd for at det er ikke minst i unge år at man blir så forvirret, så motløs over denne motsetning og denne strid inni hjertet, at en mister mot og gir opp alt sammen og sier «Jeg klarer det ikke», som det heter. «Jeg klarer det simpelthen ikke», og så dømmer man seg selv som en stor hykler, og sier du mener i virkeligheten ingenting med hele din kristendom. Omvendelsen er humbug, og så i neste øyeblikk kanskje så fristes en til å tenke hele kristendommen er bare humbug. Og ja, jeg sier en kristen, han er en gåde for verden, men han er sannelig også mang en gang en gåde for seg selv. Den list som verden kan byde ei lokker den kristne mer i all denne ytre glimmer forfengelighet kun han ser. Sånn synger vi, og det mener vi. Er det sant da? Hender det ikke det at den list som verden kan byde lokker en kristen samtid? Er ikke noe dessverre som det appellerer til, noe som rører på seg? Gud forbarmer seg over oss, og sant, det er vel kanskje så. Kjære venner, hvordan skal vi forstå dette? Hvordan skal vi begripe dette under som heter meg selv som kristen? Hvordan skal jeg fatte det og forstå det? Ja, det tror jeg er veldig viktig spørsmål å stille, og det er veldig vesentlig her og betydningsfullt å få lys over dette. Om igjen og om igjen, få lys over hemmeligheten, for dette er selve hemmeligheten i det som heter å leve med Gud, og hemmeligheten i helliggjørelsen, at man får lys over disse ting. Og om jeg nå skulle forsøke å si det så kort som mulig, så måtte jeg få lese noen skriftsteder som vi skal merke oss her. Og det ene, det står i Peters annet brev, i det første kapittel og fjerde vers. Der står det hva som er skjedd med en kristen. Der står det det at han kalte oss ved en egen herlighet og kraft og gitt oss de største og dyreste løfter for at I ved dem skulle få del i guddommelig natur. Ja, det står det. Ja, det står det. Det skjedde noe stort og merkelig med deg da du ble omvendt til Gud. Det skjedde en ny fødsel. Du fikk del i guddommelig natur. Det står det her i Guds eget ord, og det er så viktig å bli klar over nettopp det. Og tenk i Johannes evangeliet, der står jo akkurat det samme. Der står akkurat det samme om gjenfødelsens hemmelighet. Det som er født av kjødet er kjød, det som er født av ånden er ånd. Og i første kapittel og 13. vers, der står det om de kristne at de er født ikke av blod, ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Der er skjedd en gjenfødelsens under. Der er kommet noe som ikke var før. Det er kommet et nytt hjerte. Det er kommet en ny lyst. Eller som det står i Galaterbrevets 4. kapittel og 6. vers, at fordi I er sønner, så har Gud sendt sin sønns ånd i eders hjerter, som roper Abba, Fader. Det var ikke sånn før. Det var ikke det. Men sånn er det nå. Det er den nye natur. Det er det som er født av Gud, det guddommelige natur. Det er, som her står, det nye menneske som er skapt efter Gud i rettferdighet og hellighet og sannhet. Det sier Guds eget ord. Men, står det videre, dette er ikke alene, dette nye, det råder ikke grunnen alene. For det er samtidig som i en kristen at det som Bibelen kaller for kjødet, og kjødet det er jo jeg selv, sånn som jeg er av naturen, med onde lyster, med onde tanker, med selvopptatthet, med egoistisk innstilling, med lyst til å bli stor. Det er ikke bare de grove synder og laster som er kjødet. Det er ikke bare det rent sensuelle som er kjødet. Men alt som er Guds ånd imot, det er kjødet. Det er storaktighet, det er griskhet, det er selvopphatthet. Alt dette, det er der fremdeles. Kjødet, aktig, er der fremdeles. Det er skjedd noe med kjødet. Det er skjedd noe med den gamle natur, med det gamle mennesket, da jeg kom til troen. Det er skjedd det at det ble korsfestet. Bli overgitt til døden. Bli overgitt til døden, sånn som det står i Romerbrevets 6. kapittel. For nå bare å nevne ett av disse stedene. At vi ble begravet med ham ved dåpen til døden. Vi er blitt forenet med ham ved likheten av hans død. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke mer skulle tjene synden. Det ble korsfestet, det ble overgitt til døden. Nå er det jo noen som reiser omkring og forteller oss det, at det går an å bli ganske kvitt kjødet. Det går an å bli kvitt det, det går an å få en ny opplevelse, sånn at det kjødet, det plager ikke mer, en synder ikke mer. Nei. En blir praktisk talt fullkommen i et hvert fall, og det gamle kjødet, det dør. Lysten til synd er der ikke mer. Takk, ja, når jeg hører sånt, og når jeg leser sånt, og møter dem som snakker i den retning, så, ja, da må jeg si jeg setter store øyne på dem. Det ikke stemmer det med Bibelen. Bibelens bilde av en kristen, det er dette at kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, og de to de står hverandre imot. Og heller ikke stemmer det med min personlige erfaring som en kristen. Kjødet, det er der. Og det står i Romerbrevets 8. kapittel et veldig viktig ord som jeg vil be deg her, at du merker deg, min kjære venn, som strever med helliggjørelsens hemmelighet og får ikke til. Det står i Romernes 8:7 at kjødets attrå er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Hørte du det? Kjødet er der enda. Det er korsfestet, det er overgitt til døden, men dødt er det ennå ikke. Og nå skal jeg si deg en ting, og det er at ditt gamle kjød og mitt gamle kjød er i dag ikke det minste spor mer hellig enn det var da jeg ble omvendt til Gud for 50 år siden. Ikke kjødet. Kjødet er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det, for kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Og jeg tror at det er mange en som kjemper seg til døde for å bli et hellig kristenmenneske. Og så er kampen i virkeligheten, den går ut på det at de skal gjøre den gamle Adam hellig. De skal tukte og piske sin gamle syndige natur sånn at den blir hellig. Men det går ikke det, forstår du. Det står i Bibelen at det ikke går. Vi leste det jo her. Og du skal ikke tenke deg at helliggjørelsens kamp går ut på det. At du skal gjøre det godt og hellig som i seg selv er syndig og ondt. Det gamle mennesket kan ikke helliggjøres. Nei, men det skal dø. Det er noe annet det. Det skal dø. Det skal avlegges. Mitt gamle syndige natur kan ikke bli hellig. Men det skal dø. Og det er en smertefull prosess. Og helliggjørelsen består da i det at det gamle mennesket dør. Ja, kjødet skal dø. Og det nye mennesket, hva med det? Det skal leve. Det skal bare leve. Bare leve, så er det Gud velbehagelig. For det er et nytt menneske. Det er en ny natur. Det er en guddommelig natur. Skapt i en som er blitt en kristen. Sånn at han er et nytt, har et nytt menneske, sånn som det står her. Prøv ikke på å gjøre ditt eget gamle syndige kjød hellig, for det går ikke, det ser du. Men la det bli overgitt til døden, og la det nye mennesket leve. Ja, ja. Og det å overgi det gamle mennesket til døden, det er... Vel, det er noe av det som heter helliggjørelsens hemmelighet. Hvordan gjør vi det? Ja, jeg pleier å si det kort og enkelt på den måten at vi vet hva liv dør av. Det dør når ikke det får mat. Se til at ikke ditt gamle menneske får mat. Overgi det til døden. Ja. Det er mange ting kunne sies der, både til unge og gamle. Ta Jesus med hvor hen du lenges, så blir du så glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der skal du ikke selv gå inn. Du skal ikke lese disse fæle bladene. Du skal ikke ha disse fæle avisene. Jeg begriper ikke også noe kristenmenneske kan ha dagblad liggende i huset sitt med de fæle annonser og bilder og tekster og lignende andre blader som jeg kjenner dem jo ikke alle en gang. Men om man har vært så uheldig å snuble over en gang, så må man jo slenge det bort. Det kunne ikke falle meg inn. Ukeblad, tomhet, kristne mennesker, bruker du penger til sånt nå? Du må ikke gjøre del av det gamle mennesket døde. Skal ikke ha noe å leve av. Vekk med det. Stygge bøker. De gamle, de var så engstelige for oss da vi var unge. Må ikke gå på kino. Det er ikke godt å vite hva du får se der. Nei, nei. Nå sitter hver mann i sin egen stue og ser på TV som bare står etter. Og all den felighet som kommer inn i våre egne stuer, er det riktig det da, venner. Det gamle mennesket får mye god mat der, som det vokser av dessverre. Kjødet får mye god mat der, da det livner opp. Ikke gjør det! Om noen til ondt meg lokke vil, så svarer jeg nei, nei, nei. Mitt øye, mitt øre, min sjel lukkes til, og hendene åpner seg ei. Jeg går til min Gud i den evige ro, der hvor ondt ei skal bo. Den gamle konfirmantsangen, det er god den. Og ber de meg synde for ingen det ser, så sier jeg nei, nei, nei. Et øye ser alt som i mørket skjer, og midnatten slumrer deg. Granske min sjel om dets lyst og begjær til rettferdighet er. Nekter det som det skal leve av. Men la i steden det nye mennesket få det som det lever av. Det er hemmeligheten. Hva lever det av da? Det lever av evangeliet. Den første hemmelighet med det å leve som et hellig Guds barn, vet du hva det er? Det er å ha en frigjort samvittighet i troen på Jesus. Sånn at jeg vet at jeg har ikke noe annet å rose meg av for Gud enn Jesu Kristi rettferdighet og hans nåde og tilgivelse. Ikke noe annet å rose meg av enn Jesu kors. En frigjort samvittighet, en glad og lykkelig samvittighet som vet det at jeg har ingen gode gjerninger som betyr noe for Gud, ingenting. Men så har jeg heller ikke noen synder som fordømmer meg hos Gud. For jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet. Det er selve grunnbetingelsen for å leve et hellig liv med Gud. Det er ikke alltid en hører det. Det er ofte at slavepisken kommer fram. Og det er noen som formelig nyder dette her. Ja, det er det. Det ble sagt her forleden også med full sannhet. Det går en fortelling om Ludvig den 14. Han var ikke noe særlig kristelig mann i sin livsførsel, det manglet mye på det. Men han likte å høre store predikanter. Og så var det en som hadde holdt en dundrende skjennepreken den dag om hvor skrøbelig det er med kristenlivet og sånt noe sånt. Så kalte hans majestet solkongen denne predikanten til seg, og så sa han det. Det er en stor fornøyelse, sa han, således å bli maltraktert av dem, monsignore. Ja, så levde han videre. Bot. Hva er bot? Dette ordet svirrer omkring i luften samtidig. Hva er bot? Ja, det har Luther sagt greit og klart, i motsetning til alle katolske og halvkatolske forestillinger om hva bot er. Vet du hva bot er? Det er anger og tro. Ikke det bør sant. Det er anger og tro. Og angeren er forferdelsen i samvittigheten når jeg har gjort Gud imot seg og angre at jeg har syndet. Og troen, det er å fly til Jesu Kristi kors med all min synd og elendighet. Det er bot. Helliggjørelsens hemmelighet er å legge det gamle mennesket av, nekte det mat, og så la det nye mennesket leve av det som det lever av, og det lever av evangeliet, det lever av nåden, lever av Jesus Kristus selv, som han kommer til oss i nådens midler, i ordet som vi leser, i ordet som vi hører, i de helliges forsamling, så viktig som det er. I helliges forsamling. Jeg har sitert Luther mye her, men jeg får våge seg en til. Gud gir, sier han, ikke bare på én måte råd og hjelp imot synden, for Gud er overvettes rik i sin nåde, sier han. Og først ved det forkynte evangelium, som er evangeliets egentlige embede, dernest ved dåpen, dernest ved nattværen, dernest ved nøklene, det vil si sjelesorgen når vi får tilsi hverandre syndens forlatelse, dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Ja, det er hemmeligheten. Å, må Gud hjelpe oss til så sant å leve i det. Jeg sier igjen, prøv ikke å gjøre kjødet hellig, for det, da er du ute etter noe som er håpløst umulig. Og bli derfor ikke forvirret når du merker at kjødet er der. Visst er det der. Du sørger over kjødet, du som er en sann kristen. Hvor kommer den sorgen fra? Den er ikke hos et uomvendt menneske. Men den er et ytring av det nye menneske, den nye natur som er skapt til Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. I har ikke lært Kristus således å kjenne, sier apostelen her. Og det er som om han med det vil si at det er en ting det henger på alt sammen. Og det er Kristus opplevelsen. Det henger det på. Har du lært Jesus å kjenne? Har du det? Om du virkelig har hørt om Jesus, står det, og lært Jesus å kjenne i sannhet, står det. Dere har ikke lært Kristus således å kjenne, sier han, at dere skulle nemlig leve i synd og elendighet. Det henger på én ting alt sammen. Å kjenne Kristus. Det gjør det. Vi har jo vår kjære Herre og Frelser selv sagt når han sier i sin ypperste prestelige bønn at dette er det evige liv, sier han, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er det som alt sammen henger på. Og så før jeg nå går ned her, det siste møtet jeg har denne gang her på sommerskolen, så hadde jeg lyst til å nevne et par-tre ting i korthet. For vi har jo her hatt en sommerskole, det heter så. Ja, du vet, på skolen så er det noe som heter repetisjon. Veldig viktig det å få repetert pensum, så en får gjentatt og slått fast det som er liksom det viktigste. Og nå satt jeg her til morgenen i dag og tenkte på at jeg skulle repetere litt grann for meg selv av det som vi hadde hatt fremme her. Og da var det tre skriftsteder som kom for meg. Jeg skal nevne det kort nå her til slutt i dag. Og det første, det er 1. Johannes brev 4, vers 1 og følgende. Der lyder det toner som vi har hatt fremme her, og som Guds barn gjør vel i å merke seg. For der står det: I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. Ja, det tror jeg vi gjør vel i å merke oss i dag. Det er noen bekjennende kristne som er på en slags forunderlig måte altetende. Det er bra alt sammen. Ja, det er godt alt. Og hvis noen sier ikke alt er godt, det synes de ikke er godt. Men hva som blir sagt i radiopreiker og hva det alt sammen er godt alt sammen. Det er ikke så farlig om de ikke tror alt som står i Bibelen, det gjør det ikke så farlig om ikke de har så veldig sterkt syn på, ja, jomfrufødselen, ja, gjør noe det så farlig da? Er noe det så farlig da? Om de ikke tror alt sånn som det står akkurat, så er noe det så farlig da? De er jo så gode, de er så flinke, de samler så mye folk. De samler så mye folk. Det er ikke noen prøvesten det, venner, ikke efter Bibelen. I elskede, sier Bibelen, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. Det var det ene som kom til meg, at jeg ville minne om her til hver og en som vil høre og ta det til hjertet. Det er mye villfarelse i våre dager. Veldig mye, dessverre. Og det andre som jeg ville minne om til slutt, og liksom repetere noe av det vi har hørt her, det står hos Lukas i kapittel 24, hvor det står i verset 47 og 48, at i hans navn, i Jesu navn, skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. I er vitner om dette. Hvem skal drive misjon, hørte vi her. Ja, jeg har en gang for et par år siden formulert det sånn i et foredrag som jeg holdt, at misjon er de brennende hjerters sak. Det er det. Og da skal vi huske hva det har lagt oss på hjertet. Vi må ikke gå med på den tonen som blir så sterk i dag, at det er kirken selv som skal drive misjon. Denne rådsstruktur som de nå bygger opp, med misjonsråd i hver sognemenighet, og så skal det slås ihop alt sammen, og så skal disse misjonsselskapene som vi har så småningom avvikles, og så skal kirken selv så småningom overta. De skriver det på trykk. Jeg kunne sitere i lange baner. Det er ikke noe jeg står her og finner på. Vær våken for det. Vær våken for det. Og la det være misjonsvennene som driver misjon fritt og selvstendig i forhold til den offisielle kirke. Og skulle integrere, som det heter, og skulle slå sammen alt dette inn under den offisielle kirke. Det er en dødslinje. Vi må ikke følge den. For der er det sånn at en prest er en prest, og en menighetsrådsmedlem er en menighetsrådsmedlem, enten det er sånn eller det er sånn. Nei, la det være de brennende hjerters sak som er misjonen. Og det tredje skriftstedet jeg ville minne om, som jeg synes samler opp noe av det vi har hørt her, det er Lukas 12:32. Der lyder Jesu røst til oss i det han sier: «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget eders fader å gi eder rike.» Frykt ikke, du lille jord. Det har alltid vært på den måten at det er den lille flokk som Jesus kjennes ved, som vi også synger. Og det står sånn for meg at i tider som vi går i møte, så kan det nok være det at denne jord kan komme til å føle seg ganske liten. Vi kan bli nødt til å gå nokså ensomme veier, er jeg redd for, med vinden imot. Den som skjønner det, se til at han ikke glemmer det. Men frykt ikke, forferdes ei, du lille hop, sier Jesus. Det har behaget eders fader å gi eder rike. Og det er nå hva han har behag i, som til syvende og sist er det eneste som teller. Kjære Herre Jesus, så vil vi takke deg for ditt ord til oss, og for budskapet som du vil ha gitt oss ifra ditt eget ord. Herre, at vi nå ikke må glemme det, og la det bli borte, men at vi må bære det med oss, og leve og vokse i sannhet og hellighet ved ditt nådens ord. Amen.